Hai numerosos e diversos motivos para erixir un cruceiro. Citamos algún deles recoñecidos pola investigación histórica e a antropoloxía. De protección de encrucilladas e de camiños. De termo, para marcar lindes territoriais. De parada, para presidir atrios e igrexas, vía crucis ou sinalar cemiterios. Devocionais, levantados en agradecemento dun favor concedido. Expiatorios, levantados como penitencia para expiar un pecado ou unha culpa. Didácticos, para ensinar pasaxes da Biblia, sobre todo da paixón de Cristo. Na zona de Carril hai varios cruceiros destacados. En primeiro lugar, os anxos, que ademais dun calvario labrado, conserva gravadas no pedestal as iniciais de varios non natos soterrados ao seu carón. Como tamén se pode ver no da capela de San Roque, varias letras correspondentes a fetos ou meniños en bautizar. Na illa de Cortegada, na Punta Corbeiro, temos outros dous cruceiros pertencentes ao Vía Crucis Marítimo Fluvial da Ruta Xacobea do Mar de Arousa. Pero mención aparte merece o cruceiro da Igrexa de Carril, cuxa imaxe do paraíso coa representación de Adán e Eva é unha das mellor conseguidas e representativas do barroco galego. Moitas veces os cruceiros erixíanse como ofrecemento no lugar de aparición dun defunto, como din que pasou co cruceiro de Leiras en Vilaxoán, Pontevedra.